Geeffatoota keenya hiriirri mormii guddaan har'a lammiiwwan Oromoon as Washington DC keessatti geggeeffamaa jira. Namoonni yeroo ammaa hiriira kana hordofuuf bakka sanatti argama daandiirra jira. Attam oolte namoo?
Akkamtu jube nagumaa fayyaa keetti dhugumaa amma kana White House fuuldura kan inni jiru. Uummata hedduutu walitti qabamee jira. Baay'een isaanii dhaadannoo qabataniiti kan isaan jiranii. Afaan Ingiliziitiin barreeffameera irra caalaansa. Dhaadannoo isaan qabatanii dargaggoonni jiru, maanguddoonni jiru, namoonni amantii adda addaa jiru, namoonni dhalata Oromoo hin ta'in illee as keessa jiru. Namoota hedduudha kan jiru tujube bakka kanatti kan argamee jiru. Arra yeroo kamiyyuu caalaa baay'inni uummataa waan guddaadha. Yeroo adda addaa dhufeera naannoo kanaa garuu nama hedduudha kan naannoo kana jiru.
Nama lakkoobsi namoota hiriira kanarratti argaman meeqa ta'a?
Tujube poolisoota gaafaddeen ture lakkoofsa himuu dhiisnee irra kan isaan naan jedhanii qindeessitoota hiriirichaa yeroon gaafadhummooti bakka lamatti irreetu lakkoofne jedhanii gam lamatti gam tokko 500 ol jedhanii gama tokko immoo gara 520 jedhanii namni garuu daddaba lamaa dhufa jiran bayyuu tilmaama isaaniirraa ka'ee yoon sitti muraa dhigaa tujube. Yoo xiqqaatee uummata 1,020 ta'uutu argame jechuudha. Garuu ani iyyuu jakkootiin kan hin argaa jiru amma namni itti yaa'aa jira namni dhufaa jira gatii kanaa fi lakkoofsi kun amma dabalamaa jira.
Tole qindeessitoota keessaa gaa argattee namoota haasofsiisteetta maal jedhu qindeessitoonni kun?
Walumaa galatti kaayyoon hiriira isaanii waraqaa isaan namoota afiran irraa akka argutti Addis Ababa master plan jechuudhaan sagantaa haaraa mootummaan Itoophiyaa baase kan magaalaalee Oromiyaa addaa hedduu bulchiisa magaalatti jala galchuu fi qonnaan bultoota Oromoo lafaaf qe'ee isaaniirraa buqqisu balaaleffachuudhaaf akkasumas barattoota Oromoo fi namoota Oromoo kabiroo tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhate kan mormuudhaan hiriira nagaa ba'an irratti ajjechaa ukkaamsaa hidhaaf reebicha humnoonni mootummaa geggeessaa jiran addunyaatti beeksisuudhaaf mormuudhaaf jedha barreeffamni isaan facaasanii mee kaayyoo hiriira kanaa durataa koree qindeessitu kanaa Dr. Destaa Yabaasaa gaafadheen ture akkana naan jedhan.
Waraanni wayyaanee barattoonni Oromoo hiriira nagaa gochaa jiran ajjeesaa jira, hidhaa jira, garantaan itti dabarsaa jira. Kanaaf guyyaa har'aa kanatti hawaasni Oromoo Washington DC keessa jiruu fi naannoo ishee jiraatu hunduu kana balaaleffachuudhaaf amma hundura White House dhaabannee wanta kana biyya addunyaa irratti himaa jirra, balaaleffachaa jirra. Namoonni keenya dhaadannoo kana fakkaate mootummaan wayyaanee barattoota Oromoo ajjeesuun haa dhaabbatu, qotee bulaan lafa saarraa ka'uun haa dhaabbatu, maqaa Integrated Development Master Plan jedhuun qotee bulaa Oromoo lafa saarraa kaasuun haa dhaabbatu, ijoollee waggaan isaanii 8-10-12 ta'an ajjeesuun haa dhaabbatu, namoonni hidhaa keessa jiran haa hiikamanii. Jechaa jira egaa akeekni kanaa kana waan guddaan isaa garuu wanta yeroo ammaa kana barattoota Oromoo irratti godhamaa jiru namoota addunyaa jiranii fi mootummaa Ameerikaatti dhageessisachaa jirra.
Galatooma Dr. Reessa.
Namoonni kun eessarraa dhufani namoo?
Tujube namoonni kun naannawa magaalaa Washington DC kanneen jiran magaalota Virginia fi Maryland keessaa akkasumas immoo New York irraa, New Jersey irraa, Baltimore irraa, Tennessee irraa, Atlanta irraa bakkawwan adda addaa asxiyoo ta'an bakkawwan adda addaa irraa akka walitti qabamaniidha kan an argaa jiru. Namoota hin beeku tokko tokko achi keessatti argaan jira. Qindeessitoonnis sanumadha kan isaan naayisan.
Namoota hiriira kanarratti argaman keessaa haga tokko argite haasofsiisuuf carraa argatte?
Eeyyeen tujube haasofsiisaan jira. Mee dhageenyu?
Dheeressaa jedhama. Bakka kana jirru hiriira bahuu fi dhaadannoo keenya dhageessisuudha. Iyyata keenya mootummaa addunyaatti dhageessisu, mootummaa Ameerikaatti dhageessisuu fi ijoolleen keenya biyyatti dhalattee guddachuu dadhabdee ajjeefamaa jirti. Yuunivarsiitii keessaa qabamtee ajjeefamaa, du'aa hidhamaa, reebamaa jirti. Garmalee biyya Oromoo immoo akka hin taanes gurguranii qotee bulaa Oromoo bakkarraa buqqisaa jiru. Kana iyyachuu fi bakka kanatti argamne irraa addanatti argamne immoo iyyuu warra qindeessa keessaa tokkodha. Ijaarsa dubartoota Oromoo addunyaa bakka bu'uutiin kanaaf iyyata keenya dhageessifachaa jirra bakka kanatti.
Galatooma.
Suuraa jedhamaa Diyoor Kirraan dhufee uummata keenyaa Oromoo sappoortii godhuudhaaf barattoota Oromoof mirga isaaniif kan lolan uummata keenyaaf kan lolan isaaf qarqaaruun isaaf wajjin dhaabbadhuudhaan Niyoorki irraa maatii hiyyaa wajjiniin dhufe.
Kanaan kiyya zayituunaalaan jedhama. Naaq siviil keenyatiirraa hin dhufe. Oromoo koominitii naaq siviil riprezidaantii godheetiin dhufa. Kan inni dhufeefis immoo arraan sana kunuu ijoollee keenyaa diktaatarri ajjeesaa jira. Karaarraa ari'achaa jira. Uummata Oromoodha. Dachiirraa buqqaasaa jira. Kuni arra qofaa miti ka tahe. Ilaa arranumatti jira. Kanuma iyyachuudhaaf karaa kana dhufne arraan sana karaa keessatti dhaafiin.
Ganatooma Aadde Zaayituun.
Ani Haayileen Kwan jedhama. Filaadelfiyaa laateen dhufe. Kan dhufne immoo waa'ee ijoollee biyya keessatti kumaa jiranii. Kana balaaleffachuudhaafi dhufne immoo waa'ee kaawwatiidhaafi paartimenti isa deemaa jirra. Ijoolleen keenya kun kan isaan dhumaa jiraniifi waan sabi keenya lafarraa buqqa'aa jiru waan diinni nurratti hojjechaa jiru kana balaaleffatanii. Utuu nagummaadhaafi waan nurra ga'e kana nurra haquun isaan jedhanii nama harka qullaa deemu rasaasatti dhukaasanii akkasittiin ijoollee lafatti dhiirri qulqulluu dhangalaasaa jiru. Dhiirri qulqulluun kun gaaf tokko akka inni deebii argatu abdii qabna. Kan mootummaa sana gargaaree immoo akka ijoolleen keenya kan dhuunfamtu kan godhe keessumaatii mootummaa Ameerikaanii kana horii. Sabi Ameerikaaniidhaa baasu paartii saba Ameerikaaniitiin ijoolleen keenya kunoo ittiin dhumaa jiru. Utuu mootummaan Ameerikaaniidhaa jara kana mootummaa Tigiree kana gargaaraa hin jiru ta'ee isaan guyyaa tokko iyyuu achi buluu hin danda'anii. Kanaaf waa'ee kanaadhaa mootummaa Baraak Obaamaatti iyyannee himnee dhageessifnee akka isaanii sabi keenya dimokiraasii kan argatu akka inni nagaa argatu akka inni nagaadhaan jiraachuu kan danda'uutii fi gara fuula duraatti biyyi sun akka inni deebi'ee. Jireenya isaa irraa fudhatame kana jireenya isaa isa badde kanatti akka inni deebi'uutii fi akka karaan kun qajeeluuf hawwii qabna. Kana agarsiisuudhaaf kana himachuudhaaf dhufnee kun Waashingtan DC jirra fayyadha.
Kana ta'uma dhoota. Ibsaa
uummata jedhama. Naashinaal Tiriisii Gaal dhufe. Sababni dhufeetii biyya keessatti gartee barattoota isaawwan agartee wanta rakkabne gaafa qofaan deeman. Mirga abbaa biyyummaa isaanii mirga eenyummaa isaanii gaafatan deebii agartee rasaasan kenneessan falmachuu. Akkasuma yeroo hedduu deddeebi'ee mootummaa Itoophiyaa uummata amantii islaamaatti illee geggeessu yeroo hedduu agartee bakka addaa maqaa wayitakaa Oromoo maqaa Oromooti wayitakaa agartee maqaa islaamaatiin agartee bidhaa waan jiruuf sababasan mormachuu agartee uummata addunyaa turan geessuu dhufne agartee garaan dhufu.
Kun egaa tujube akkuma dhageessadha namoonni kun bakka daddaalaati kan isaan dhufan namoonni hedduun waan hiriira kana keessatti hamlee guddaadhaan deemaa jiranii fi dhaabnee taasisuun iyyuu baay'ee rakkisaadha bakka daddaalaati kan isaan dhufan. Gara biraan kan nuti sitti nimeen dabruun barbaanne kadhannaadhaanis uummata yaadatee jira uummanni hiriira bahe kun kadhannaadhaan namoota Oromiyaa keessatti dhiibbaan irratti godhamee kanneen hidhaman kanneen ajjeesaman jechuudhaan kanneen kadhannaa godhan keessa namoonni biyya alaallee ni argamu. Tokko Evangelical Lutheran Church of Americaatti ittaanaa bishoppii kataan Reverend Phil Hirshidha akkana jechuudhaan kan isaan uummatichaaf kadhatan.
In Oromia, may there be peace in Ethiopia. May your kingdom come on in heaven as it is on earth. And Lord, we pray that you may move.
Oromiyaan hanaga taatu Itoophiyaan hanaga taatu mootummaan gubbaa lafirrallee taadhufu akka bulchoota Itoophiyaa Yuunaayitid Isteetsii fi tokkummaan mootummoota waan naga biyyi tanaa fida irratti hojjetan kadhan akka ijoolleen akka nagaa argatan akka maatiilleen jajjabaatanii. Nagaa argatan maqaa waaqa qulqullootiin kadhanna.
Egaa tujube kunoo dhageessi kan Reverend Finish akkasuma immoo Oromoota keessaas maanguddoonni akka aadaa Oromootti waaqeffataarraa akkasumas amantii musliimaarraa akkasumas amantii kiristaanaarraa walitti fufuudhaan kadhannaa godhanii jiru. Uummata dhiibame kana uummata cunqurfame kanaaf nagaan boqonnaan bilisummaan haa ta'u jechuudhaan kan isaan kadhatanii. Achii booda kun akkuma dhageessu kan amma immoo dhaadannaan itti fufee jira tujube.
Amma hiriirri kun xumuramaa jira namoo.
Lakki tujube amma kunooti eega kadhannaan godhamee booda dhaadannaa dhageessisa amma gara isteet dipaartimenti yookaan immoo ministirii dhimmaalaa Yuunaayitid Isteetsi kan deemaa jiranii namoonni ammallee dhufaa jiran jiru namoota hedduudha kan itti dabalamaa jiru karaarratti karaan akka jirutti cufameera naannoon kuni gara ministirii dhimmaalaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan immoo isteet dipaartimenti kan jedhamu sanatti kan isaan deemaa jiran.
Galatoomi namoo waajjirumatti wal arginaa nagaan kottu.
Hayyee galatoomi tujube nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa hiriirri kun guyyaa har'aa Osloo Norwee Roomaa Xaaliyaanii Vaankoover Kaanadaa keessatti geggeeffameera kan Osloo Norwee hin jalqabne.
Maqaan kiyya gaaddisaa muummichaatan jedhama koree qindeessituu hiriira kanaati. Hiriirri kan itti baane magaalaa guddittii Norway Oslootti. Sababni isaatis master pilaanii naannawa addaa Oromiyaa Finfinnee jara galchuu isa jedhamu mormuudha. Keessumaa immoo sababa kanaan ka'ee wayyaaneen uummata Oromoo rasaasan reebaa jirtu baay'ee nuquuqee sagalee keenya mootummaa biyya kanaa dhaggeessifachuudhaaf baane.
Maal miidha jettu master pilaaniin kun?
Daangaa Oromiyaa tanayyuu iddoo saditti gargar qooda. Sana bira darbee seenaadhaan uummata Oromoo naannoo sana qubatee jiru maalummaa isaa aadaa isaa amantii isaa quucarsuu bira darbee lafarraa balleessa. Maalummaa isaa dhabuu afaan isaa aadaa isaa dhabuu caalu humtuu hin jiru. Sana bira darbee mirga abbaa biyyummaa sarbaa kuni waa'ee maalummaati waa'ee eenyummaa Oromoo sarbaa'an jedha.
Har'a iyyannaa keessan kana eenyutti dhiyeeffattan?
Damee ministeera alaa Norweeyitti. Barreeffamaanis paarlaamaa Norweeyitti jechuudha.
Deebii argattan qabdu?
Namni bakka bu'aa Afrikaa ta'e dhufee xalayaa iyyannoo keenyaa nurraa fuudhe. Kanaan dura si dhimma Oromoo keessumaa naannoo sanatti deemaa jiru hordofaatiin hin jira. Kanas bakka dhimmisaa ilaallatu isinii fangaa nuun jedheetiin hin jira.
Mootummaan Norway maal nu godha jettanii abdattu am?
Uummata Oromoo hidhamu ajjeefamu lafa isaatirraa buqqifamu Oromoon akka mirga abbaa biyyummaa qabaatu sagalee akka qabaatu kanarratti dhiibbaa akka godhaniidha kan barbaannu.
Sabni iddoo sanatti argame jechuun hiriira kanarratti hirmaata eessa fa'ii dhufe?
Deenmaark irraa kan dhufe jira. Biyyuma Norway kana keessa kutaa adda addaatirraa kan dhufetu jira. Tiroondilaak, Bergen, Stavanger lafa jedhamu kan dhufantu jiru. Akkasuma daangaa Siwiidiin karaa Norweetti aanurraa Siwiidiinittis godhamaa jira. Siwiidiin daangaa Norweetti aanurraallee kan dhufantu jiru jechuudha.
Maqaan kee Mohaammed Ahmed Aagaa jedhama. Hiriirri kun biyya Xaaliyaanii magaalaa Roomaa keessatti garuu ilmaan Oromoo naannoo adda addaa Rooma callaa osoo hin ta'in Milaanoo, Toriinoo, Naapolii, Firenze, Veneetsiyaa akkasuma magaalota adda addaa irraa asitti argaman. Wanti hiriiruuf rakkoo har'aa wayyaaneen ilmaan keenya irratti yookaan ammoo obboleeyyan keenya irratti dhukaasa buusutti jirti. Dhukaasni kun isaan biyya dimokiraasiitti biyya dhugaan namni itti waan fedhe dubbate yookaan ammoo waan fedhe akka fedhetti itti jiraatu jedhu afaanini. Garuu ijoolleen ilmaan Oromoo ijoollee yuunivarsiitii adda addaa ilmaan kenna ijoollee kenna ajjeesutti jiru irratti duulutti jiru. Deebisaan ilmaan kenna fi namoota kenna fi qaama kennaaf kennamu qawwee yookaan ammoo dhukaasa ta'e.
Amma isinii kan iyyataa jirtan eenyutti waajjira isa kamitti?
Komunita Awurooppaa jechuun ofiisa Awurooppaa kan magaalaa Roomaa keessa jiru. Lallabni keenya yookaan ammoo dhaabbannoon nuti as duratti goonu Awurooppaa hundaaf akkasuma naannoo nuti jirru kana ammoo warra ofiisa Italian Republic Democratic Party kan jedhamus as jira. Adireesan itti galchine tokko ofiisa komunitii Awurooppaa kan duratti isin jedhe sana kan lammaffaa ammoo ministeera Jaalaa kan Xaaliyaanii. Ministeera biyya keessaa ka Xaaliyaanii warra Republic Democratic Party ofiisa isaanii akkasuma embaasii biyya Itoophiyaa ka biyya kana keessa jiru akkasuma ammas ammoo warra haqa ilma namaa eegu warra haqa ilma namaa dhaabbatu jechuun Xaaliyaan qopheessinee waraqaan sun akka nu seenuu ahadii nu galanii.
Ammam nu gargaaru jettanii abdattu?
Marruu waa'ee Oromoo hin beekan jechuun hin danda'amu. Akka gaarii beeku kanaafuu duukas deemutti jiru maaliif as torbaan tokko dura gaafa ajjeechan ijoollee keenya irratti dabre joornaala waraqaa biyya kana irratti bahu irratti illee baasanii jiru akkasuma ammoo har'as warri joongaanistiin damee adda addaa irraa dhuftee as nu keessatti argamu karaa kenna waan godhamuun itti jiru hin goona warri dhugaan akka ilma namaatiif dhugaa ilma namaatiif dhaabbatu. Dhiiga ilma namaa akka jiru kanaasoo argu hin gargaaramne yaadni jedhu gara sammuu kootitti hin danda'amu kanuma gama kooti.
Gammadaa Okaashin jaama. Magaalaa lamarraa walitti dhufneeti magaalaa Viktooriyaa TV Baankoovarii itti baanu Baankoovar BC British Columbia jaamti. kaayoon hiriira keenya dhiyeenya kana barattoonni Oromoodha mana barnoota adda addaa keessatti gaafii mirgi heerri biyya sanii kanneef waan gaafatanii fi deebii isaatii fi rasaasa waan ta'eef dhumaatii ilmaan Oromoodha barattoonni Oromoodhaati uummanni Oromoo dhumaa jiru sani mootummaa kanaadattii fi uummata kanaadatti mannee ajjeechaa mootummaan Itoophiyaadhaa barattoota Oromoo fi Oromoodhaan gahaa jirtu kana akka balaaleffatanii fi gargaarsa isaanii mootummaa tanaa kannan akka irra deebanii ilaalanii mootummaa sanarraa gargaarsa dhaabanii.
Mootummaan Kanaadaa mootummaan inni isinitti iyyattan attamittiin isa kana isin gargaaruu danda'a?
Mootummaan Kanaadaadha akka beekamutti biyyoota akka Itoophiyaatii fi biyyoota maqaa dimokiraasiitiin uummata isaanii sossoban kana akka dimokiraasiin biyya san keessatti baratamu gabbatu waan gargaaraniif jecha gargaarsa maallaqaa fi gargaarsa adda addaa mootummaa tanaaf waan kennaniif gargaarsa kana nutiis akka uummata Oromoodhaa yookaan akka nama Kanaadaadhaa biyya tana jiraatee gibirri yookaan taaksiin nuti isinii kafallu uummata keenyachi fixaa jiraati waan kanarraa dhaabaa jenneetti jennaa akka dhiibbaarra kaaniif gaa mootummaa kanatti jechuudha.
Iyyanni keessan kun kallattiidha waajjira isa kamiif?
Magaalaan nuti jirrutin magaalaa federaalaati miti magaalaan federaalaa Otowaadha garuu warri nu bakka bu'ee bakka federaalaa dalagu naannoo kana waan jiraniifi isaanitti iyyannaa galfannaa ammaas uummanni Kanaadaadhaa naannoon isa keessa jirru kun mootummaa kanarratti akka poolisii isaa keessa deebi'ee ilaalu uummatattii fi warreen MP naannoo kana jirtutti iyyannaa galfannaa jechaadha. Xalayaa teenya karaa piraayim ministeritti ni erganna. Nuti Oromoonni biyya hambaa jirru qaamaanillee isaan biraa fagaannu haqa ifii argachuudhaaf namni ijoo ifii falmate malee namni biraa namni namaa fannoo waan hin jirreef isin cinaa jirraa isin maddi jirraa jabaadhaa kanumaalee uummata Oromootii fi barattoota Oromootii dhaamuu barbaada.
Lammiiwwan Oromoo Waashingtan DC'tti hiriiranirraa xalayaa isaanii kan fuudhan ministirii Haajaa Alaarraa itti gaafatamtuu deeskii Itoophiyaa Vernel Trim hiriira kanarratti maatiiwwan namoonni dura du'aniif gaddatti dhaga'ame ibsuudhaan dhiittaa mirga namaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru akka dhaabatuuf irratti hojjenna jechuu isaanii qindeessitoonni ibsanii jiran hiriirri walfakkaataan naannoo addunyaa keessatti gaggeeffamee jira.